Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
De faly miarabantsika manakavy an tonga soeto amin'ny tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity. Araka ny fantatsika moa mbola ao anatin'ny taonany vavaka isika izay iomanantsika amin'ny tantsobily nateraham-pamonjy ny taona 2020 ka nentanany eglizy maneran-tany ny hoe iompana amin'izay vavaka izay ny fiainantsika. Amin'ny herinandro ity dia akaloha hevitra iray isika dia ny hoe ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra iarahantsika amin'ny mampiera rasindramanana Charles Nirina. Tompanomboana faly miaraba mampiera aloha tonga seto amin'ny fandarana.
Dia miaraba ny Fredelina amin'ity fandarana ity, indrindra amin'ity katesisy izay iarahantsika manao eto amin'ny onjam-peo ity.
Alohan'ny resantsika ny hoe tenin'Andriamanitra aloha mampiera, inona izany ny lana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny vavaka?
Ny lohevitra antsika tokoa amin'ity herinandro ity dia hoe vavaka miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny fiainantsika kristianina, anisan'ny zavatra lehibe indrindraindrindra ny tenin'Andriamanitra, izany hoe dia manana anjara toerana manokana eo amin'ny fiainantsika, indrindra moa amin'ny vavaka ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina. Satria rehefa mivavaka antsika dia Andriamanitra no iresantsika. Andriamanitra mihitsy no miresaka amintsika, tahaka ny nampianariny Elian'ny Samoela ao amin'ny boky voalohan'ny Samoela toko fahatelo andiny fasivy hoe raha misy mbola maheno antso anao dia ataovy hoe mitenena tompo fa miaino ny mponomponao. Lehibe loatra ilay tenin'Andriamanitra ka nitentsika teo, satria mila alalan'ny soratra masina antsika amin'io Andriamanitra no te eona amintsika. Fa ny zavatra mety ola eo amin'ny fiainana ao amin'ny bokyn'ny Joany toko fahatelo andiny fasivy ambin'ny folo dia hoe tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavana fa ny olona ny aizana. Indraindray sarotra amintsika, indraindray no te eona amin'Andriamanitra, nefa ny Andriamanitra misy no tena te hiresaka amintsika, te hitondra fiadanana antsika, te hame fanantenana ho antsika. Anisan'ny zavatra lehibe anankiray anjara toeran'ny soratra masina no atsorovantsika foana ny fampanantanan'Andriamanitra ny olombelona, ohatra tamin'ny Abrahama ohatra ao amin'ny bokyn'ny Jenesy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo, rehefa natsoan'Andriamanitra i Abrahama dia nampanantenany rehefa hoe mialao ny tanindrazanao meko anao ty toerana anankitiry fa andeha ho any amin'ny tany nampanantenaina, jerefa dia ho tahakan'io ny taranaka misy anao, jerefa tahaka ny kintana ho azonao itoerana io. Hitantsika an'izany ny zavatra mahalehibe ninona ny soratra masina mampatsy antsika tamin'ny andro ny Abrahama zany, fa na dia amin'izao fotoana zao koa izany dia mbola mitondra fanantenana ho antsika ny soratra masina. Ary indrindra tian'Andriamanitra loatra isika araka ny teniny soratra masina ka ozy ny masindaitsoany ka nomeny ny zananyilay tokana. Mampatsiaro antsika nyireny ny zavatra hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra ka mahatonga antsika indraindrindra mitodika aminazy. Rehefa mamaky ny soratra masina antsika dia tsy hoe mamaky fe mamaky fotsiny, fa tena misy resaka fanaovana, izany hoe dia misy resaka ataon'iza ataon'ny olona anankiroa. Amin'izay fiondana izay ny mahatonga ny fisaorana ny olona izay miresaka amintsika, fankasitrana izay miresaka amintsika, indrindra moa fa dia hoe Andriamanitra no miresaka amintsika, dia betsaka ny zavatra soina ataontsika ka mahatonga antsika hankasitraka anazy ary mahatonga antsika hitsaoko anazy koa aza rehefa fantatsika fa teny hoe io ilay Andriamanitra nahary, io ilay Andriamanitra tiantsika. Dia tahaka ny nataony Toma rehefa niona tamin'i Jesosa dia hoe tompoko isaandriamanitra, hitantsika amin'ny Joany toko faharoapolo andiny fahavalo-ambiroapolo.
akotran'izay ilay hoe mafototry ny vavaka ny soratra masina izay maopera, inona ihany koa ny lahyntsika kristianina ny ny soratra masina?
Afantarantsika an'Andriamanitra koa ny soratra masina mazava ho azy, satria izy ihany manko no nanoratra anazy ary nanambara ny tenany amin'ny alalan'ny soratra masina. Ka izay rehetra tsy mahalala ny soratra masina, tsy alala momba an'Andriamanitra, tsy alala indrindra koa ndry aizanany ny rany. Ao anatin'ny soratra masina tsika ny mahalala hoe ilay Andriamanitra inontsika tika dia ilay Andriamanitra nary antsika, ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra mpamindra fo. Hiditantsika amin'izany fa ilaina loatra ny tenin'Andriamanitra izay fototra afantarantsika momba an'Andriamanitra. Rehefa mahalala azy tsika dia mahatonga antsika hatoky anazy ary mahatonga antsika tsy hivadika aminazy. Mahatonga antsika indrindraindrindra hoe io ilay Andriamanitra mahatonga antsika hanaiky anazy an'izay ambarany. Mahatonga antsika hino anazy ary indrindra moa azontsika fanantenana rehefa mahalala anazy, satria io ilay Andriamanitra dia mitondra fanantenana vao antsika. Hitantsika ao amin'ny ohatra ny resaka nataony Piera tamin'i Jesosy hoe izahay dia niala tamin'izao tontolo izao fa ny zavatra mety ho azonay, dia hoy Jesosy Kristy hoe azo zato eny ianareo. Hitantsika fa mahalala an'Andriamanitra antsika, ny fahalalantsika anazy dia azontsika indrindraindrindra teny fampanantenana avy aminy.
Mampaninona ny fiainantsika izany mompera ny fahalalana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra.
Mampiova amin'ny fiainantsika mihitsy, anisan'ny zavatra lehibe ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ao anatin'ny vavaka antsika mandinika ny soratra masina, mampiova amin'ny fiainantsika izany. Mahatonga antsika hahay fandray tsara amin'iza amin'ilay Andriamanitra anary antsika. Hitantsika ao anatin'ny soratra masina dia misy ohatra maro hitantsika amin'ny fifanaisana an'Andriamanitra zany. Hitantsika ohatra vavaka maro samihafa ary mahatonga antsika indrindraindrindra aza mahay mifandrenan'Andriamanitra, zany hoe lasa olon'ny vavaka antsika, mahay mivavaka antsika, zany hoe dia mahay miresaka amin'Andriamanitra. Nytenentsika teo hoe mampiova ny fiainantsika, zany hoe dia hoe lasa manahaka an'Andriamanitra mihitsy, izay ley hoe miova ny fiainantsika. Satria rehefa mahazo ny soratra masina antsika, mahazo ny hafatra avy amin'Andriamanitra antsika, dia miezaka antsika indrindra mampifanaraka ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Hitantsika ohatra ny zavatra niseho tamin'iza tamin'ny Davida ao amin'ny boky faharoan'ny Samuela toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahafolo, rehefa natsapa rehefa nampafantariny mpaminany an'ny Davida ny zavatra nataony fa tsy nety a, dia natonga ny Davida nifona nibebaka. Zany hoe dia lasa niova tanteraka izy, nanenina mafy tamin'inona tamin'ireo zavatra adalany nataony. Entsika taka ny masin'ny daimpolo ohatra dia hoe ty zatso ny velona fa Kristy ny velona ato amiko. Izay ley hitantsika hoe lasa manahaka an'izy antsika manahaka an'Andriamanitra, lasa tonga olom-baovao ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahafolo. Raha fitintsika izany a, dia rehefa tsy mahalala ny soratra masina antsika, rehefa tsy miserasera, rehefa tsy miona matetika mandray ny tenin'Andriamanitra antsika, dia mety tsy afaka ahazo aim-panahy vaovao, tsy afaka lalan'Andriamanitra antsika, ary ny fiainantsika androany a dia tsy ova mihitsy, satria dia ny fiainantsika feno ny fiainan'izao tontolo izao antsika. Fa rehefa miona matetika amin'ny soratra masina antsika dia azo antoka fa mahazo aim-baovao ary mahatonga antsika iova tanteraka.
Vavaka sakafo ny aina.
Ainao amelona ny fiainana maha kristianina moa izany ny tenin'Andriamanitra, dia anentanana antsika ny hoe hiezaka hatrany andray, na dia hoe fihezatiany iray fotsiny ihany aza no raisintsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra raha efa hivavaka, dia efa zava-dehibe izay satria manentana an'izay fiainana maha kristianina izay. Atrolo ny fiarahantsika androany a, dia misotro anaraka taminay mandra-pitafa ao amin'ny ranampitso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.